Сайлар 31 бап. Раббы Мусага. Исраил оғыллары ичун медианлыларны жезала. Бундан сон сен олып, халқыңа қошыла жақсын, деді. Муса халқа бұны айтты. Медианлыларға қаршы джен кетмек, оларға Раббының жезасыны бермек ичун араңыздан адамларны селяландырыңыз. Эр қабеледен бірер бин адам сайлаңыз. Исраиллилерінің эр қабелесінден адамларыны дженкке йолланыз. Исраиллилерінің бинлерінден эр қабелесінден бірер бин адам сайлады. 12 бин адам дженкке селяланды. Муса оларны эр қабеледен бинер адамны дженкке йоллады. Оларнен бәрабер рухани Элазарның оғлы Пинехасны дженкке йоллады. Пинехас янына мұқаддес сауытларына, ветелуке сигналы чалмақ үчін боразанларына алды. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, олар медианлыларға қаршы чықтылар ве епсі ақайларыны өлдірділер. Өлдірілгенлерінің арасында медианлы падишалар, Эви, Рекем, Сур, Хур, Верева бар еділер. Бұл 5 медианлы падиша еді. Беорның оғлы Беламны да қылычнен өлдірділер. Медианлы қадынларнен балларыны исраиллилер есір алдылар. Бұтын айванларыны, сүрулеріні, малларыны ғаниметке алдылар. Медианлылар яшаған бұтын шерлеріні ве чадыр ордыларыны атеште яқтылар. Адамлардан башлап айванларға же бұтын алынған шейлеріні ве ғаниметні янларына алдылар. Эсірлернен ғаниметні ве бұтын алынған шейлеріні Мусаға, ве рухани Элазарға, ве Исраил оғылларының джемаатына, ордусына, Муау тегізлігіне, Иордан озенінің янына, Ерихон харшысына кетірділер. Муса, рухани Элазар ве джемаатының башлықлары оларны қаршыламақ үчін ордудан тыш чықтылар. Муса дженгтен қайтқан арби башлықларына, бин башыларға, ве юз башыларға ачуланды. Оларға, не үчін епсі қадынларыны сақ қалдырдыңыз? Бұл қадынлар Беламның оғытыны көре, Пеорның істегіне ойып, Исраил оғыллары үчін Раббыден юз чевірмеге мана олдылар. Шының үчін Раббының джемааты арасында йоқ етілу олды. Шымды бұтын оғлан балачықларыны ве ақайнен ятқан қадынларыны олдырыңыз. Ялыңыз ақайнен ятмаған яш қызларыны өзлеріңіз үчін сақ қалдырыңыз. Араңызда біреуіні өлдірген, яда өлдірілген біреуге тоқынған әркес 7 күн ордыдан тыш олсын. 3-ші ве 7-ші күні өзіңізні ве әсірлеріңізні әл алылаңыз. Әр ұрбаңызны ве теріден, ечкі юнынден, ағачтан япылған әр сауытны әл алылаңыз, деді. Бұндан сон рухани Элазар дженкке барған әскерлерге бойле деді. Раббы Мусаға бұйырған қанунның низамнамесі бұдыр. Алтынны, күмішні, бақырны, демірні, қалайны, құршынны. Ве атешке даянған әр шейіні темізлемек үчін атештен кечіріңіз. Ондан ғайры оларны темізлеу суынен темізлемек керек. Атешке даянмаған шейлеріні судан кечіріңіз. 7-ші күні ұрбаларыңызны юыңыз ве бойле етіп әлал олажақсыңыз. Сон ордуға кірмек мүмкінсіңіз, деді. Раббы Мусаға бойле деді. Сен, рухани Элазар ве джемаат башлықлары, әсірге алынған адамларыны ве басып алынған айванларыны сайыңыз. Алынған шейлеріні, дженкке барған әскерлер ве бұтын джемаатның арасында болыңыз. Дженкке барған әскерлерден Раббы үчін бергі ал. Әр 500 адамдан, туардан, ешектен, ве қой ешкіден бір адамны, туарны, ешекні ве қой ешкіні ал. Бұл бергіні әскерлерінің яры пайындан ал да, Раббыге көтерілежек бақшыш оларақ Элазар руханиге бер. Исраил оғылларының ярысындаки адамлардан, туарлардан, ешеклерден, қой ешкілерден, ве башқа айванлардан 50-де бірыны ал да, Раббының мескені үчін жевапкар олған левилілерге бер. Муса ве рухани Элазар Раббының Мусаға бұйырғанына яптылар. Дженкке барған әскерлерінің ғаниметінден қалған бұлар еді. 675 бин қой ешкі, 72 бин туар, 60 бір бин ешек ве епсі олып, ақайнен ятмаған 32 бин қыз. Дженкке барған аскерлерге жүшкен яры пай бу еді. 337 бин 500 қой ечкі. Олардан Раббыге бергі оларақ 675 қой ечкі. 36 бин туар. Олардан Раббыге бергі оларақ 72 туар. 30500 ешек. Олардан Раббыге бергі оларақ 61 ешек. 16000 адам. Олардан Раббыге бергі оларақ 32 адам. Раббы бұйырғаны кебі, Муса бұл бергіні, Раббының көтерілежек бақшышыны рухани Элазарға берді. Дженкке барған аскерлерден алынған, Исраил оғылларына берілген яры пайы, жемаатқа түшкен яры пай бұл еді. 337500 қой ечкі, 36000 туар, 30500 ешек, 16000 адам. Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, Исраил оғылларына түшкен яры пайдан, Муса 50 адамдан ве айвандан бұрыны алып, оларына Раббының мескені үшін жевапкер олған левилілерге берді. Орды башлары, бин башылар ве 100 башылар Мусаға келіп оңа, «Біз құлларың, бізім қолымызда олған аскерлеріні сайдық. Іч бір адам ғайып олмады. Біз Раббыге бақшыш оларақ тапылған алтын шейлерден білек илванларыны, білезліклеріні, юзуклеріні, купелеріні, кулонларыны кетірдік. Бұларыны Раббымыздың оғыны жанларымыз үчін одеме етмеге кетірдік», деділер. Муса ве рухани Элазар алтынны, Ер чешітте япылған алтын шейлеріні алдылар. Бин башылардан ве юз башылардан алынған, көтерілежек бақшыш оларақ, Раббыге кетірілген алтынның джеми ағырлығы 167 кило еді. Дженкке барған әр бір аскер озы үчін чайпаған еді. Муса ве рухани Элазар бин башылардан ве юз башылардан алтынны алды, корушу чадыры ічіне, Раббының оғыны, Исраил оғыллары үчін бір қатырлатма оларақ кетірділер.